Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, zdravím vás z ostravského studia Proglasu při poslechu našeho pořadu Na stole je téma. Spolu se mnou je tu dnes manželský pár. Jejichž příběh lásky na první pohled začal v roce 1976 při natáčení komedie Zdeňka Podskalského Sedm pater pro tisíc přání. Někteří tedy už tušíte, kdo se mnou nyní ve studiu je. Houslový virtuos, pedagog Václav Hudeček a jeho paní, herečka, spisovatelka a také scénaristka Eva Hudečková. Vítejte.
Děkujeme moc krát, dobrý den.
S vámi už bylo natočeno tolik rozhovorů, že je těžké najít nějakou otázku, kterou byste nezodpověděli. Takže, existuje nějaká otázka, kterou byste rádi řekli, ale nikdo vám ji nepoložil?
Já mám pocit, že za ten život se nás lidi opravdu ptali na všechno, co se odvážili, protože je pravda, že málo kdo třeba té situace využije, když máme někde nějakou autogramiádu nebo prostě nějakou besedu krásnou a vždycky je vyzveme, jsme tady s vámi. Je to nádherný, že jsme se v životě potkali a třeba se o nás domníváte spoustu věcí nebo jste spoustu věcí slyšeli. Zeptejte se, co je pravda, protože slyšet pravdu je to nejúžasnější, protože hned budete vědět, na čem jste.
Já bych raději neříkal, na co jsem nezodpověděl, protože kolikrát, jak lidi chodí po koncertě, tak si nosí takový starý časopisy k podpisu a nebo mě někdo pošle nějaký starý zvukový záznam z nějakého mého rozhovoru, a zjišťuju, že jsem odpovídal na otázky, na které jsem si myslel, že se mě nikdo nezeptal nikdy. Takže existují samozřejmě. Tak se klidně ptejte a možná, že se trefíte do nějaké...
Ať se klidně Halinka ptá na něco, co jsme ještě nikdy neslyšeli.
Já musím říct, že když jsem si projížděla všechny vaše rozhovory, tak jsem... Každou otázku, co jsem vymyslela, tak vlastně byla zodpovězena. Takže to zkusím třeba z jiného soudku, jinými slovy. Na první pohled. Je to láska, o kterou i tak sami říkáte, že tak proběhla a vy už jste mnohokrát řekli, jak to bylo. Ale mě by zajímala ta myšlenka, kterou jste neřekli. Vy jste se uviděli poprvé naživo, ale ta myšlenka, co si o tom druhém kdo myslel?
Tak já začnu. Já jsem si vzpomněla na moji maminku, která mě hodně let předtím říkala, Evičko, pojď se podívat, je zázračný dítě v televizi, to je něco nádherného, dobil Anglii, dobí celý svět a teď je to dítě doma, je v televizi, pojď se na něj podívat. Tak jsem se šla na to dítě podívat a opravdu to byl pro mě kouzelný zážitek a říkala jsem si, no to je tak líbeznej chlapeček a jak on hraje, no to je bomba. A protože ty 60. léta, že jo, všichni jsme byli pyšní na tu naši geniální zemi, která sklízela po celém světě, jako obrovský renomé se vydobila. Všichni Československo, to je veliká kultura, filmy, hudba, no všichni z nás byli úplně na větvi. Tak jsem si říkala, tohle je dítě, který té zemi přinese obrovský štěstí, protože jí opravdu reprezentuje důstojně a na té nejvyšší profesionální úrovni. No a dneska, když si na to vzpomenu, že vlastně jsem tam obdivovala dítě, který jsem si asi za 5 let vzala za muže, tak si říkám, co se to stalo, byl to zázrak, nebo jak si to vlastně vysvětlit, tenkrát by mě to nikdy nenapadlo, ale pravda je, že když jsem Venouška poznala, tak to byla hotová, zralá, důstojná lidská bytost a ohromně mě to zaujalo, protože člověk slyšel, že to je prostě zázračný dítě. Ne, on nebyl zázračný dítě, on byl zázračný člověk.
Vašku, vy?
Teď jsem úplně oněmněl. No já samozřejmě, já jsem byl v tom věku, kdy, a podotýkám, že se mě vždycky víc líbily brunetky než blondýny, když jsem Evu viděl, tak jsem samozřejmě zaostřil pozorně, a protože člověk měl zkušenost přeci jenom, že některé půvabné slečny byly spíš takové jednodušší, co se toho myšlení týká, tak první, co bylo tedy, když jsme si začali povídat, že o sebou, takže mě tedy jako zaujala takovým opravdu jako zářivým intelektem. Takže jsem spozorněl a jsem pozorný dodnes, musím říct. Takže jako to bylo... To bylo...
Ještě, že neřek, že je ve střehu.
Tak i tak.
Občas.
Ne, ale fakt, že jako Eva je z tohoto hlediska je úžasná, protože co ona všechno přečte, samozřejmě díky své druhé profesi spisovatelky, tak když něco píše a než to napíše a pak, že se jedná třeba o nějaké věci, které jsou skutečné, nejsou z toho jejího fantastického světa, jako mimo náš svět, ale jsou to věci jako třeba lidové zvyky nebo prostě cokoliv historické události, tak ona si všechno nastuduje. To není jako, že by to jen tak, co má v paměti, nebo že by si vymýšlela jako něco, co neexistuje, pokud se jedná tedy o věci realistické. A já mám to štěstí, že ona mě vždycky to, co přečte, že mě to vypráví, a já jsem takovej polovzdělanec díky těm našim procházkám, když chodíme po lese a ona mi vypráví o tom, co kdo, který jaký, jaká historická postava třeba v minulosti udělala. Takže je to příjemné, já jsem neustále vzděláván.
Evička řekla, kdy vás poprvé viděla, to bylo v televizi, ale vy jste televizi doma, myslím, nějak neměli.
My jsme měli, táta koupil televizi v 68. roce, kdy se začala říkat v televizi Pravda, a strašně ho ten vývoj jeho zajímal, že jo, protože taky rodina byla postižená, že jo, dědovi vzali celý hospodářství, všecko pole a tohleto. No a táta byl veterinář a furt toužil potom, že ty pole vymění v Rožmitále pod Třemšínem za Dubovou horu, kde tedy nebyly pole, ale že tam si postaví dům a koupí si koně a bude tam žít s koněm a kousíček lesa, že to byl jeho sen. No takže začal to politické dění v 68. sledovat, no ale pak, když vyšla ta invaze 21. srpna a následná normalizace, tak zase tu televizi prodal. Takže my jsme televizi neměli a četli jsme knížky doma a vlastně televizi jsem koupil až vlastně po otcové smrti, tak jsem koupil v Tuzexu, přišly takový malinký barevný televizičky Sony. Byl jsem z toho úplně vedle, že doma máte bedínku, na které jsou barevné obrázky už taky, protože já samozřejmě ze světa jsem to znal, barevnou televizi. Dokonce moje první nahrávání do televize bylo v Londýně v BBC, bylo už barevné, takže už jsem mě nahráli a teď jsem to celý hnedka viděl z toho záznamu barevně. To bylo v době, kdy už jsme se poznali sebou. Právě. Jsem koupil tu televizi. Mm-hmm. Takže já jsem samozřejmě o Evě viděl z nějakých časopisů, že? Ale zase tak intenzivně jsem jí neznal, jako třeba jsem znal Rudu Hrušinskýho, myslím nejstaršího Rudu Hrušinskýho, protože s Honzíkem jsme chodili na konzervatoř ve stejný roky a byli jsme kamarádi, jsme se s klukama kamarádili a Ruda Hrušinský mě měl hrozně rád a nabít mě jako v 16 letech tykání, takže já jsem si s ním tykal. A Jirka Sovák, ten si vzal zase sousedku mýho dědy a táta jí znal jako malou holčičku, Andulku, a vlastně ona s tím Jirkou se s tátou kamarádili, takže Jirka k nám chodil, takže se mu taky jsme si tykali, že jo, s Jirkou. Takže jsem znal samozřejmě pak pana Hegera jsem poznal a spoustu herců, s kterými jsem se ale setkal pracovně, třeba na takových těch různých vystoupeních nebo televizních nějakých pořadech, kde tedy jsem hrál na housle, takže jsem měl znalost k hercům osobní, který jsem znal, že jsem jako o filmové tvorbě a televizní vůbec ne. Do kina jsme chodili, ale spíš jsme chodili na Vinetu a v té době jsem miloval ty filmy podle Májových knih, které dneska se člověk na to dívá s úsměvem, pokud to opakujou někde. ale televizní vůbec jako seriál, jako tři chlapy v chalupě, nebo co tenkrát, nebo nejmladší z rodu Hamrů, tak vůbec jako já nevěděl, o čem ty lidi mluví, jo, takže jako myslím, že jsem nebyl ochuzen. Nějaký mimořádný díla už v té době.
Takže vy jste vlastně měl spolužáky, jako je Honza Hrušinský.
Ano, Honzík je o 2 roky mladší než já, ale my jsme se kamarádili v té době, protože on chodil, to otevřeli, jak se to jmenuje, operní komedii, kde se učili i herci a operní, budoucí operní pěvci jako herectví.
Hudební komedie.
Jo, a tam chodilo spoustu dneska známých herců, takže jsme se znali, ale jako děti v podstatě, že jo. Takže jako ne, byli jsme ještě...
Když vlastně se zamyslím nad tím ročníkem, který v té době chodil na konzervatoř, tak já si myslím, že to byly velké akce.
No, ani se neptejte.
Eličko, a kdo byl vaším spolužákem?
Já jsem měla to štěstí, že jsem vešla do takové ponaučené skupiny, protože tam bylo hodně takzvaných hereckých dětí. Takže vlastně ti moji spolužáci, kteří pocházeli a spolužačky ze slavných hereckých rodin, tak mě spoustu věcí o tom divadle řekli, protože mě by to trvalo léta, než bych třeba došla k určitému poznání. Ale fakt je, že ty moje spolužačky a spolužáci byli moc hodný a vlastně ty informace, které mi dali, byly pravdivé a vlastně se nikdy nejednalo o pomluvy, ale zasvětili mě tím světem, který jsem neznala a který umí být velmi složitý, někdy velmi krutý, ale oni mě to sdělili velmi šetrně. Takže do dneška jsem jim za to vděčná a musím říct, že jsem s nima měla velmi krásné zkušenosti jako partneři na jevišti, když jsme potom hráli v disku, byli úplně bezvadní. Byla to nádherná parta, myslím, že jsme byli vynikající ročník a měli jsme veliký úspěchy, protože nás bavilo na tom jevišti držet za jeden pro vás a byly to společné úspěchy. Měli jsme ten disk vyprodaný vlastně 2 roky a moc, moc jsem ráda, že jsem tuhle tu nádhernou soudržnost prožila. A vždycky si říkám, kéž by to tak zachvátilo celý náš národ, tahle ta soudržnost, že by to bylo moc dobře.
No, vy takže... málo kdy jmenujete, ale kdo tenkrát s váma
byla tam
byl?
Třeba Eva Vosková, Jaruška Brousková,
Káťa Macháčková,
vynikající do dneška přítelkyně moje veliká, Míša Mišková, takže to bylo opravdu krásná parta. A Zuzanka Androuchová, která teda bohužel odešla ve velmi mladém věku, velmi půvabný, neskutečně nadaný Tomáš stvoření. Tomáš Tepfr byl v mém ročníku. Jako krásný osobnosti, jak jedinečný. A vlastně Machoninová Lenka taky z velmi extravagantní figura. A jako nejen to kamarádství školní, který přesně, jak jste předeslala, bylo hodně studentský, ale bylo to kouzelný. Ale jako ty první partneři na jevišti, to bylo tak perfektní, až mě to trošku zkazilo, protože vlastně s tím očekáváním jsem šla potom do té profese. A tam to nebylo vždycky tak vstřícné a přátelské, jak jsem se vlastně naučila od mých kamarádů ve škole.
Vy jste oba zmínili Londýn. Mě by zajímalo, hrál jste v 15. s Královským orchestrem, s Královskou filharmonií, no o tom si může nechat kde kdo zdát z houslistů.
To bych přál každý z těch talentovaných dětí, teď co nám jezdí do Luhačovic, aby aspoň desetinu toho zažili, co já jsem zažíval vlastně v těch 15, 16 letech opravdu jako ta největší pódia, kam se opravdu většina z nich vůbec nemá šanci dostat za celý život jako solisti, že jo? Samozřejmě, když sedíte v orchestru, je to trošku něco jiného, než když jste tam ta hlavní osoba, že jo? Při houslovém koncertu.
Vy jste si pravděpodobně ani neuvědomoval v té době, co to je za velké boom pro vás. Já si troufnu říct, že právě tenhle koncert vám tu kariéru rozjel. Mě by ale zajímalo, jak jste se tam tenkrát domlouval? Už jste uměl tak výborně anglicky?
Já jsem se začal učit takhle. Mě otec, protože on dělal maturitu za války, že on, než pak zavřeli vysoké školy, tak na vysokou školu šel potom až později. Ale maturitu ještě to reálné gymnázium dělal ještě za války, takže povinná němčina, takže mluvil velmi dobře německy, a takže jsme se učili už od malička doma prostě němčinu, takže jsem solidně mluvil už v té době německy, samozřejmě rusky, to jsem se učil ve škole, což jsem netušil ještě, jak moc se mi bude ten jazyk hodit posléze. No a ještě jsem chodil taky na francouzštinu. A to už mě docela jako taky šlo, ta francouzština, ale teď přišel tedy ta Anglie, že jsem byl v tom takzvaném mezinárodním táboře míru v létě roku 67 a tam vlastně se to všecko to vzniklo, že si mě tam důležitý lidi poslechli, to už jsem 100krát vyprávěl a k tomu pak došlo k tomu pozvání do Londýna. A já jsem samozřejmě už věděl, že tedy bude ten v listopadu ten koncert, tak jsem se narychlo učil angličtinu, angličtina pro samouky, tak jsem to hltal, nahrál jsem si to, měl jsem magnetofon Sonet Duo, tak jsem si ty články a ty slovíčka nahrál a pouštěl jsem si to, usnul jsem u toho. Takže když jsem jel v tom listopadu do toho Londýna, tak už jsem se lehce domluvil, tak za ty základní věci už jsem v té angličtině uměl. No a pak samozřejmě jsem se intenzivně učil tu angličtinu, ale bohužel jsem zapomněl francouzštinu, což mě mrzí, protože to si nepamatuju nic a jako velmi jednoduše jsem se už jako domlouval francouzsky a všecko se mi z té makovice vykouřilo, takže teď, když jedeme vždycky do Paříže, tak jsem tam, jak některý český politik si tam připadám. Nedomluvím se prostě.
Zatímco váš budoucí manžel byl v Londýně a kariéra mu začínala, tak vy už jste byla s docela známou herečkou. Něco už jste za sebou měla a mě by zajímalo, co si myslíte, že vám odstartovalo kariéru tak jako Vaškovi ten Londýn?
Určitě to byla taková moje vášeň pro divadlo, protože já když jsem studovala gymnázium, tenkrát střední všeobecně vzdělávací školu, tak se otevřela takzvaná lidová konzervatoř, protože konzervatoř oddělení herectví neměla v té době. A na té konzervatoři, na Malé Straně v Tomášské ulici na gymnáziu, učili úžasní lidi, paní režisérka Věra Jordánová, Pepíček Chvalina, zpívat nás učila, Jana Jonášová, solistka opery Národního divadla. Bylo tam pár opravdu senzačních pedagogů a já teda dopoledne jsem chodila na gymnázium, odpoledne jsem chodila na lidovou konzervatoř a byla to nádherná práce s nima, pracovali jsme na krásných textech s opravdu sfundovanýma lidma, kteří věděli, co nás nutí se naučit, o čem přemýšlet. A ta Věra Jordánová si mě opravdu moc oblíbila a vlastně po roce té mé docházky na tu konzervatoř mi začala nabízet velké televizní role. Takže já jsem samozřejmě byla ohromně vděčná, ale byla jsem nucená, protože vedle mě stály ne velcí, ale ty největší profesionálové. Pan Štěpánek a Vlastička Fabiánová, Jiřinka Šejbalová, lidi, který já jsem neskutečně zbožňovala, protože byly to krásné lidské bytosti a největší herci, jaké jsem vůbec poznala. A opravdu jsem proto žila a tím, že jsem i před maturitou natočila několik velkých rolí, tak když jsem se potom přihlásila na divadelní fakultu, kam se tenkrát hlásilo asi 800 dětí, tak jsem se tam na poprvé dostala, protože si myslím, že vlastně mi to všechno pomohlo i to rané učení, ke kterému by nedošlo, kdybych nedostala tyhle ty možnosti. Takže Věra Jordánová byla mým velikým guru. Já jsem s ní potom pracovala na dalších věcech a vlastně i při tom vstupu na divadelní fakultu jsem měla Rudolfa Hrušínského za hlavního pedagoga a vlastně všichni ty velcí herci, se kterými se kamarádil Venoušek, třeba pan Heger nebo Jiří Sovák, Vladimír Menšík, to všechno byli partneři v těch věcech, ve kterých já jsem hrála. Takže ty začátky byly fascinující, byly nádherné, ale samozřejmě ten proces normalizace, kdy se zvrtla celá dramaturgie a z těch nádherných projektů, které se připravovaly, přišel, tomu říkáme doma, socialistický realismus, takže samozřejmě ta úroveň duchovní těch látek byla úplně jiná. A přišlo velké zklamání, protože člověk, já osobně jsem šla na herectví ne kvůli exhibici, ale kvůli textu. Mě fascinovalo předvádět lidem ty nádherné myšlenky, prostě říci, poslouchej to, tohle to ti v životě pomůže, uč se to z paměti a buď takovej. A najednou místo těch nádherných tezí jsem říkala věci, které mě připadaly neskutečně hloupý a tendenční, protože celý národ v průběhu 50. let věděl, že to není pravda a nikdy to pravda nebude, protože ono je tak těžký, když lidi mají tak slabou paměť, jsou tak nepoučitelní, jak by mohli nedokonalí lidi vybudovat dokonalý svět. To nejde. Ten proces musí být opačný. Napřed musí být lidi lepší a pak teprve může být lepší svět.
A já si myslím, že to je slovo k zamyšlení a abyste si ho nechali chvíli rozležet, tak my si pustíme nahrávku právě s panem Vaškem Hudečkem.
Thank you.
Milí posluchači, v ostravském studiu Proglasu dnes jsou tady se mnou dva milí hosté, manžele Eva a Václav Hudečkovi. No a my spolu pokračujeme v rozhovoru. Nedá mi to se nezeptat na jméno David Oistrach. Musím říct, že to mne moc mrzí, že jsem se o malý kousek nenarodila dřív a neměla to štěstí přijít na jeho koncert. Jaká byla s ním hodina? Jak to začalo? Tak, jak jsme zvyklí, stupnice, etidy, ševčíky.
Právě že ne, to byl jiný svět. Já jsem s Davidem se shodou okolností sešel hned den po tom mém slavném koncertu v Londýně, kdy tedy všecko začalo, tak tenkrát v Londýně pracovali manželé Bernátovi a pan Josef Bernát byl zástupce Artie, to byla firma československá, která vyvážela třeba knihy krásné a umělecké výrobky. A jeho žena Eva Bernátová byla vynikající pianistka. Ale protože oni po 68. roce, protože bratr pana inženýra Bernáta byl osobním lékařem prezidenta Ludvíka Svobody a byl s ním tenkrát, když šel zachraňovat Dubčeka a všechny ty, který tam unesli v 68. roce, tak tam byl právě s prezidentem Svobodou a tudíž byl svědkem věcí, které, o kterých se dlouho nesmělo mluvit. Takže oni jim hrozilo opravdu, že budou zlikvidováni, tak zůstali v Anglii, takže jsem o nich nemohl mluvit, ale oni byli iniciátorem toho mého setkání, protože s Davidem Oistrachem byli přátelé. A agentura Viktor Hochhauser, která mě zastupovala na tom koncertě, tak zastupovala všechny tehdejší největší hvězdy ze Sovětského svazu, jako byl právě David Oistrach, Leonid Kogan, Richter, Gilels a prostě všichni ty dirigenti a balet a všecko ty Hochhauserovi dělali. No navíc Viktor Hochhauser se narodil v Košicích a před Hitlerem utekla rodina naštěstí do Anglie, takže přežili. No a oni samozřejmě s Bernátovými přátelé, takže slovo dalo slovo a že tedy ten David přiletí druhý den, tak jestli bych se mohl zdržet do druhého dne a že tedy mě dají s ním dohromady. No, takže takhle si představte, že jeden den hrajete s Královskou filharmonií v Londýně a druhý den se seznámíte s největším houslistou minimálně 20. století. A navíc já jsem k Davidovi měl přímo vztah jak k nadpřirozené božské bytosti, protože jako dítě jsem chodil do Strakonic, do hudební školy k profesorovi Kotmelovi, který Oistrachy zbožňoval, samozřejmě speciálně Davida. Učebně jsme měli na zdi obrovský obraz Davida Igor a Oistrachu, jak spolu hrajou zřejmě Bachův dvojkoncert. A já jsem celý ty roky, co jsem dvakrát týdně jezdil do těch Strakonic z Blatné do hodin, tak jsem ten obraz viděl a Kotmel mi vždycky říká, pamatuj si, tohle největší houslista na světě a tak budeš hrát. Jo. No a teď si představte, že jdete do toho hotelu. No a teď vám otevře dveře milej strejda v kostkovaný košili, kšandy, manžestráky. No a prostě teď se hned se zeptá, jakože z Prahy a Václav, ty z Prahy a no až to Alfred Holeček dělat, jo, pianista Alfred Holeček. A teď jmenoval lidi, který jsem znal, že jo, samozřejmě. Takže to najednou to ze mě spadlo. No, zahrál jsem jim tam tenkrát, tam byli Igor Oistrach, jeho žena, Davidova žena v tom hotelu, v tom apartma Prince of Wales, kde tedy David bydlel. No a když jsem dohrál, tak David řekl, maladěc. A já jsem, že jo, zase tak dobře rusky v té době neuměl, tak jsem si říkal, no tak asi, že jsem mladej, nemotol. No pak mi dneska řekli, že to je to ta největší pochvala, maladěc, jako chlapík, že jo, jako borec, nebo tak nějak. No a nabít mě, že by mě tedy jako dával nějaký hodiny, že by mě rád učil. A to byl rok 1967, listopad. Takže teďko vlastně jsem měl výročí, smutný jedno, že v říjnu 24. října to bylo 50 let, co David zemřel a 12. listopadu tedy to byl to setkání zásadní. No a měl jsem letět do té Moskvy v září roku 68. No a předtím přišel 21. srpen, takže se to všechno muselo odložit a David mě napsal, že byl velmi inteligentní a věděl, že tam nemůžu prostě v té době a v té atmosféře letět za ním, tak napsal, že je zaneprázdněné a že se mi ozve. No a pak v 69. přijel na Pražský jaro na festival a tam jsme se dohodli, že tedy ten další rok už za ním poletím. Takže mě vlastně tato situace připravila o 2 roky práce s tímhletím úžasným člověkem. Ale byl to tedy opravdu zázrak, jakože vlastně během 2 dnů tak zásadní zážitek a tak zásadní zlom v mém životě, protože já jsem ještě v té době nebyl rozhodnutý, že budu houslistou, že jo, táta chtěl, abych šel na medicínu, já jsem chtěl být pilotem a nakonec pán Bůh to rozhodl za mě.
Mimochodem,
a dobře tedy.
Vy jste taky chtěla být lékařka, Evičko?
Já jsem měla velké dilema od malička, protože jsem si říkala, že buď bych chtěla lidem léčit tělíčka, aby byli zdraví, ale pak jsem si říkala, že když člověku se podaří dělat umění, které člověka zasáhne, že zase léčí lidskou duši. A tak jsem si říkala, ono je to stejně tělo, duše, jedno, je to propojené, ale když člověk má dobrou náladu, věří dobrý věci, tak se vždycky ze všeho dostane. Určitě se vyléčí.
Ale představte si, že kdyby bývala Eva nešla na to herectví v té době, tak určitě já bych nepotkal toho Davida Ojstracha, nejel bych do toho, kdy našel bych na tu medicínu a stejně bychom se potkali. Jo?
Je to možné.
Protože když si vemete, že Eva vlastně to herectví potom, krátce potom opustila a dneska je úspěšná autorka 7 knížek krásných, jo? Že ten pán Bůh to řídí, opravdu, já tomu věřím, že ty naše cesty řídí absolutně. Jo? A když hrozilo, že bychom se nepotkali, že Eva by dělala medicínu a ona tedy šla na to herectví, tak pán Bůh zařídil, že já jsem zůstal u té muziky, abychom se potkali. I když možná i jako herci třeba by pan režisér Podskalský mě tam obsadil do té komedie tenkrát taky. Ale my jsme se měli potkat několikrát v životě. Něco jsme spolu měli dělat.
Ale i kdyby tak, Venoušku, my jsme se mohli krásně potkat na starý kolena, protože když za mnou před 15 lety přišla Naděnka Urbášková, naše milovaná spolupracovnice, tak ona před 25 lety objevila na Hostýně moji knížku o ztracené lásce a navrhla Ostravské televizi, tohle to musíme natočit, protože to je téma, který potřebujeme. Takže já jsem ve spolupráci s úžasnou Naděnkou natočila 9dílný seriál podle teda mojí knížky, podle mého scénáře. Byla to práce strašně těžká, složitá, někdy zoufalá, přerušená v půlce, že údajně došly peníze. Měla jsem s tím veliký trápení a do dneška jsem přesvědčená, že Naďa byla ten strážný anděl, který to dotáhl do konce a stála při mně. A když potom vznikla tato úžasná moje milovaná televize, posel dobrých zpráv. No to mi přímo mluvilo z duše a Naděnka tenkrát říkala, no tož Evičko, no vymysli nám něco, víš, nějaký takový pořad. A teď já jsem si říkala, když tam 12 lidí dělá úctyhodnou práci, peníze tam nejsou, co udělat, jako jak točit nějaký dílo, když vlastně na to chybějí prostředky. A pak jsem si říkala, no a co udělat takovou věc, že by se všecko to krásné spojilo dohromady a že by k tomu nastoupili lidi, kteří pomůžou té Noé, pomůžou muzice, pomůžou české kultuře. A tak mě napadlo udělat pořad, kde by nadaný muzikanti, děti, úžasný, na nejkrásnějších, nejpamátnějších místech naší země dostali příležitost zahrát pro televizní publikum nějaký koncertíček, takže by se dostali do povědomí lidí. Vlastně televize Noé by měla pořad. No a bylo to zamýšlené tak, že vždycky na konci bude mít medailonek člověk, který se o to postará, aby se to mohlo uskutečnit. Takže vlastně to byl pro mě takový absolutní prospěch všech stran, protože všichni z toho měli nejen požitek, ale měli z toho i velkou a dlouhotrvající hodnotu, protože my už vlastně dneska máme nějak přes 60 koncertů.
Máte na mysli Mou vlast?
Mou vlast.
Ten cyklus se tak jmenuje, a, že? Ano, pro posluchače.
Takže já bych asi bejvala, kdybych Venouška nepoznala, tak určitě by byl první, koho bych oslovila. Řekla bych, tak pane Hudečku, prosím vás, děti učíte a to. A potkali, protože ty setkání, o kterých mluvíte s Venouškem, to vám bylo velmi zvláštní. A první obrovský herecký výkon jsem viděla asi v 7 letech v Pražském divadle Viola a Zdeněk Štěpánek recitoval Máj, celý Máj. A maminka mě na to vzala, já jsem ani necekla za celou tu dobu a kanuly mi slzičky, mě to tak strašně sebralo a on přišel a tak, jako to byl zlatý a dal mi kytičku. On dostal kytičku, on mi ji dal, já ji sušila doma asi 50 let, než se úplně rozpadla. A potom jsem ho poznala osobně a byl to lidský skvost a herecký skvost, ten pan Štěpánek. A když jsem si představovala, jak by měl cyklus vypadat, jak by měl začít, co by se mělo udát, tak si říkám, je to Má vlast. Tam by měli prostě letět anděle a snímat tu nádhernou českou zemi. A ten pan Štěpánek, ten hlas toho Boha, by měl o zemi krásná, zemi milovanou, matku mou i hrob můj, kolébku mou, vlast jedinou. By měl říkat. A teď jsem začala schánět tu nahrávku z toho 56. roku. Byla jsem v rádiu, byla jsem ve všech archivech, byla jsem asi na 50 místech, nikde. Až pak mě náš kamarád ze Suprafonu, Vladan Drvota, úžasný kluk, říká, já jsem něco našel, je to takovej cancour, nevím, jestli to použiješ, no, snad jo. A ten cancour bylo tohle místo. Do dneška děkuju za všechno Pánu Bohu, televizi Noé, Venouškovi, nádherným lidem, který jsme potkali, našim úžasným dětem, který, víte, to je tak krásný, on je 12, 13 let, a oni se naučí něco tak dokonale, že se tam, můžou se tím poctivě živit. Zatímco zoufalí lidi, děti, který nic nebaví, někde hulej na plotě Mariánu a před nima je strašně těžký život. Tak si říkám, jaká je to krása, jaký je to dar mít talent, jaký je to dar potkat nádherný lidský bytosti, který vlastně usilují o to, aby ten svět byl hezký. Takže to jsou všecko zázraky a já už dneska vlastně věřím jenom na lásku a na zázraky.
A ještě si zapomněla říct, že ten cancour, jak si řekla, tý nádherný recitace velkého mistra Štěpánka, že to je opravdu záznam z toho představení z Violy,
já
kde,
myslela, že jsem to
kde
řekla,
Eva byla.
To je z ty Violy.
Právě,
to je,
to je,
tam jsem seděla a
není to,
bečela.
Nezachovalo se to celý, ale zachovalo se to místo, který Eva chtěla. Tak mě neříkejte, že prostě se dějou nějaký zázraky, že to někdo neřídí.
Dějou. Den co den, minutu co minutu, mohu potvrdit.
Takže a takových různých setkání a náhod, jo, jsme zažili skutečně hodně, že člověk jako ten osud měl v těch božích rukou a že se dožil toho dnešního dne, že tady jsme spolu si povídáme, protože já třeba jako dítě, když jsme ještě bydleli v Blatné, tak jsme bydleli v takové činžovní vile. Měli jsme tam dvorek, zatím byla zámecká obora. A tam stál za plotem takový nádherný, obrovský, stoletej smrk. No a teďko my jsme si tam hráli, že jo, na tom dvorku, ještě asi se 4 kamarádama, že jo. No a táta na mě hvízdnu, říká, tak už toho bylo dost, dětičky, jděte domů a koukej mazat, cvičit stupnice, že jo. Tak já jsem se rozloučil s kamarádama, že jo, šel jsem, vylez jsem do toho prvního patra, kde jsme bydleli a byl tedy, podotýkám, takový jako předbouřkový, jak foukal vítr. No a prostě jak najednou šílený rachot a ten smrk padnul do toho dvorka, kde jsme si hráli a ty větve prostě tam by bejvala, ani slepice neutekla. a ty všechny pět dětí nás mohlo být mrtvých za 5 minut, jo. A prostě ty housle mi zachránily život, že tady jsem. Já jsem tady vlastně už v roce, kolik to bylo, 57, 58, už jsem tady vlastně neměl být. Takže
jako
zázraky se dějí.
Až s odstupem času si myslím, někteří poznali, že to, že jste pověsila na hřebík svou profesi, vlastně bylo dobře, protože vy jste pak společně udělali spoustu krásné práce. Mimochodem, já jsem pochopila až jako starší, jaká jste byla dobrá herečka, protože teď mi odpusťte, ale já jsem vás nesnášela v těch rolích. A až s odstupem času mi došlo, ale to je ono. To je to poctivé řemeslo. Takže pak jste společně...
Já vám za tohle hrozně děkuju, protože já jsem tím, že vlastně v té profesi to zlo mě obklopovalo, i když o tom nerada mluvím, bylo to tak... A patří to k životu. Kdyby jsme nezažili horké chvilky, asi bychom nepochopili ani tu krásu, která nás občas obklopuje. A hlavně to herectví, já jsem si uvědomila, že se vším všudy, s těma prožitkama, nádhernýma nebo zlýma, že bylo přestupní stanicí k mému psaní. Že já jsem musela touhletou etapou projít a musela ta etapa být velmi zlá, velmi složitá, protože bych si nikdy po tom kusu života, který jsem u herectví prožila, nikdy bych si nedovolila psát povrchně, protože lidi si to nezasloužejí. Lidi si zasloužejí pravdu a zasloužejí si kvalitu, protože pak má život smysl.
A vy, když tu tak přede mnou oba dva sedíte, vy jste ještě i takový malý zázrak, protože dnes manželství nevydrží mnohdy tak dlouho. Myslím, že brzo to bude 50 let, mohu to říci. Co jste, manžele, měli byste i pro mne třeba nějaký recept na takovéhle štěstí?
Král Šalamoun říkal, že když muž získá dobrou ženu, že to je největší dar. A já si myslím, že když žena získá dobrého muže, že to je největší dar. A ten Pán Bůh nás musel mít hrozně moc rád v té chvíli, protože já si vůbec nedovedu představit jinou bytost, se kterým bych mohla prožít život v tak naprostém porozumění, v takové, jak víte, já to nedokážu vysvětlit. Já si myslím, že největší poklad, který v životě můžete získat, je přítomnost dobrého člověka, dobrých lidí, protože s nima jde úplně všechno. I když se dostanete do šlamastiky, kdy se všecko bortí, vždycky to zachránějí dobrý lidi s dobrou vůlí, s láskou v srdci a s poctivými úmysly. S těma ostatníma nevyjde nic.
A přitom, když jste se tenkrát brali, všichni vám, nebo většina vám zvěstovala, kolik vám dávali,
půl roku.
Napřed asi 3 měsíce.
A všichni už jsou rozvedení a my jsme pořád spolu.
Ne, takže... ale tak ne každý znám spoustu bezvadných lidí. Prostě se jenom nestrefili, neschodli se. Já bych to nezjednodušovala, protože lidské vztahy, to je opravdu běh na dlouhou trať. Nikdo nemá dech.
Ty proroky, víš, no, ty, co nám prorokovali, že se rozvedla, oni už dávno jsou.
Ale na to člověk vůbec nemůže dát. Já často slýchávám, jak dobrý člověk, že to je vlastně jako ťunťa slabok, že vůbec k ničemu není, nic nedokáže, nic se mu to... Já si myslím pravý opak. Já si myslím, že dobrý člověk je absolutně největší hrdina, protože co on musí vytrpět, co on musí všechno vydržet, ale jak musí být silný, aby odolal svodům, výzvám, úplatkům, aby se nepřidal ke zlu. Dobrý člověk je ten největší zázrak na zemi, protože opravdu bez dobrého člověka nemůže být na zemi dobře.
Nevím, co bych k takové kráse dodala. Je to tak. Mně se na rozhovorech, které vedete, vždy líbí, že když máte, Vašku, vy rozhovor, tak minimálně třetina je o vaší paní a naopak. Já myslím, že to svědčí o tom, jak opravdu se máte rádi a jak hezky žijete. A díky tomu můžete také tvořit ty krásné věci. Vy jste tady zmínili něco o vašich dětech. Přiblížíte nám ten projekt. O co se jedná?
Ano, tak to byl vlastně zase nápad Evy tohle, protože minulý týden jsem zase dostal nabídku, abych se věnoval jako vážně pedagogické činnosti, ale já opravdu při té stále frekvenci, tedy koncertních vystoupení a ještě v mém věku, tak to už vůbec ne, že bych dneska ještě chodil dvakrát, třikrát týdně někam učit. A samozřejmě nabízeno mi to od mých 20 let, dokonce v Helsinkách profesuru na Akademii Žána Sibelia. No to jsem byl v rozjezdu, že jo, samozřejmě v té solové kariéry, tak to nepřicházelo v úvahu. No a pak samozřejmě posledních 35-40 let na AMU, na konzervatoři pražské, všude možně, ve světě taky samozřejmě, ale to jsem byl vlastně na vrcholu té koncertní činnosti, tak to se při těch více z toho 150 někde až 200 koncertů do roka. Tak jsem se vlastně k tomu učení nikdy pořádně nedostal. Eva říká, hele, je to škoda, protože ty máš zkušenosti. Tak prostě říkala, že bychom měli něco vymyslet a že bych měl něco podniknout v tomto. V tomto ohledu, no tak vlastně vznikla ta naše akademie Luhačovická. Nejdřív tedy jsem začal s tím mým profesorem z dětství, Bohumilem Kotmelem, tak jsem mu pomáhal, když on zakládal v Kroměříži houslové kurzy. No pak jsem kvůli sponzorům, no tak jsem tam vydržel ještě druhý rok, pak jsme se přestěhovali tady do Luhačovice, mezi tím pan profesor začal dělat něco jiného a nám to zůstalo, vlastně ty kurzy houslové nám zůstaly. No a Eva říká, no tak hele, tak když už tedy tadyhle to se dělá tady, tak ať to má nějaký smysl, tak prostě budeme schánět peníze, aby ten nejlepší účastník kurzu dostal mistrovský násob. Že ty děti tam jezdili a hráli na příšerný skřipky, to vůbec to neznělo. A teď ty rodiny, většina těch nejtalentovanějších byly z té neexistující střední vrstvy, to znamená vysokoškolsky vzdělaných lidí, jejich platy byly v té době a jen možná jsou i dodnes takové velmi podprůměrné, takže jako dát 150-200 tisíc korun za housle pro dítko ve věku 12-13 let by bylo pro ně, pro tu rodinu prostě snad likvidační přímo. Takže prostě se to rozjelo takhle a ještě tedy jako ten vítěz, tedy, že dostal už ten třetí rok existence těch kurzů, tehdy ještě jsme se nemenovali akademie, tak dostali mistrovský násoby, takže už jsme jich rozdali 26, ale hlavně jsme pro ně zorganizovali stovky koncertů, kde si ty děti zahrály. Organizujeme 33 let svátky hudby v Praze, což je cyklus koncertů, kde hrajeme v Rudolfínu, na Žofíně, Betlemské kapli, na sále konzervatoře, kostele Šimona Judy. Beru na turné děti před vánoční, nebo vůbec teďko celý rok jim dávám příležitost těm vítězným, ale těm bývalým vítězům a nejen tedy houslistům, i všechny další obory. Takže takhle nějak fungujeme to tedy jako...
Já, Venoušku, bych řekla jenom podstatnou věc toho zázraku, kterou já považuji za podstatnou. Celý život se učím, celý život pozoruju, kdo mě učí, jak mě učí. Kdo je ten náš guru? Všimla jsem si u hudby, že může být guru, kterému strašně záleží na tom, aby udělal svůj otisk. Pak může být guru, který, jo, ale naprosto bez jakýchkoliv, buď budeš hrát jako já, anebo tam to ne, to je špatně. Budeš můj klon. Pak jsou pedagogové třeba velmi věhlasní, speciálně v cizině, že ty žáci je vůbec nevidějí, protože oni mají asistenta. Ty děti platí obrovské peníze za učení někoho, koho téměř nepotkají. A pak jsou samozřejmě ti nejhorší, kteří jakým způsobem získávají pedagogická místa a vlastně těm lidem, těm dětičkám nepřinesou vůbec nic dobrého a spíš škodí, protože tihleti lidé pěstují protekcionářství a různý takovýhle neblahý věci, který prostě škodí muzice, škodí dětem a všecko je to špatně. A pak je pedagog zázrak, jako byl David Oistrach a jako je Venoušek, protože on je absolutně jeho krev. A to je pedagog, který je přející, nezáludný, nezávistivý a neskutečně štědrý. Protože ten přínos i v těchto ohledech těm dětem je obrovský. Když počítám jenom mistrovské nástroje, mistrovské smyčce, finanční podpory těm nejchudším sociálním případům, ale i to, co pro ty děti udělala televize Noé, to jsou dneska nevyčíslitelné hodnoty. Jo? Takže to je vlastně to nejcennější, za co toho Venouška velebím.
A já ještě jsem chtěl říct, že příští rok budeme mít 29. ročník už té naší akademie a já jsem rád, že posledních 12-13 let to se mnou dělá profesor Jiří Fischer. To byl totiž vždycky můj sen mít tam kolegu, protože je to přeci jenom, když tam máte 18 dětí a denně se jim věnujete, tak je to dost náročné, zvlášť pro člověka, který je letním pedagogem. Já neučím z pochopitelných důvodů, o čem jsem tady už mluvil. No a když jsem tedy jako oslovil velmi jako opatrně Jirku Fischera, jestli by ho to vůbec zajímalo tohle, protože on má svého učitele, svý práce dost, tak mě opravdu dojal a řekl mi, to byl vždycky můj sen s tebou spolupracovat. Já pan Jirko, já o to s ním celý roky, co jsme začali tuhle tu akademii dělat. A je to prostě úžasný člověk, je to opravdu geniální pedagog. Jeden z mála lidí na světě, který se věnuje houslové pedagogice, který dokáže, když mu dáte pětileté dítko s talentem, tak on vám ho v nějakých 17-18 letech odevzdá a to dítě jde na soutěž velkou mezinárodní a vyhraje jí. Takže jsme se dohodli, že budeme dělat, on tedy hlavně ty technické věci a ty výrazové. A my se z 99% shodneme a říkáme těm dětem úplně stejné věci, jo. Což je naprostej unikát, protože ty názory na tu muziku jsou různý. A když jsem do té Moskvy poprvé letěl, tak určitým lidem, který nechci jmenovat, že jo, tak vysílali takové emisary k nám, jako že budou mě jako předělávat ruce a že vůbec hrát nebudu a že prostě tam budu furt cvičit jenom stupnice a hrát na prázdných strunách. No tak když jsem poprvé přiletěl teď tomu s Davidem, že jsem tam zahrál prostě toho Mendelsona, tam seděl jako mezi studenty, spolužáky, tam seděl Gidon Kremer, Oleg Kagan, Filip Hirschhorn, Volodya Spivakov, no prostě ty největší jména. Dneska už spoustu těch kamarádů jsou po smrti. No a tak já jsem Davidovi říkal, no a jako, on jako zase maladě, že ho všichni tleskal a já pám, no a David Fjodorovič, a co ruce, jako. A on říká, a ty máš problém s rukama? Já povídám, no nemám jako problém. Říkal, no tak pak je všechno v pořádku. Já jsem říkal, no oni mě v Praze říkali, že tady každému předěláváte ruce. On říká, no těm, který je nemají v pořádku. Takže ten student, který měl mě přesvědčit, abych tam nejezdil, tak to byl právě ten, který neměl ruce v pořádku, tak mu je tam předělávali. Jo. No takže tohle to bylo. A David tedy učil tím způsobem, že ukázal 5 různých variant, jak jako by se to dalo hrát. A když byste přišla ze svojí 6., která byla přesvědčivá, tak David zajásal a říkal, to je ono. A říkal, já jsem spoustu věcí, jak hraju, jsem pochyt od svých žáků. Protože jen špatný učitel se nenaučí nic od svých žáků. A to byl David. Takhle on přistupoval. Jo. Čili žádný, budou tě lámat ruce. Zahraješ všecko, tak máš ruce v pořádku.
Ale tohle mě právě fascinuje. Co to je za mysterium? A aby tohleto monstrum toho dobra fungovalo, když si uvědomíte, co všecko to dítě potřebuje k tomu životu, aby uspělo, aby bylo zdravé, aby mělo nadání, aby mělo výdrž, aby měli rodiče, kteří chápou, co mají doma za tvorečka, jak s ním mají správně a zdravě pracovat. Že jo? Teď, aby to dítě snášelo cestování, aby nemělo trému, aby prostě mělo žaludek v pořádku, aby všecky to je tak strašný nátlak na to děťátko. A rodiče, to je naprosto zásadní věc, aby věděli, jak tomu dítěti pomoct, aby vůbec tušili, co se v tom dítěti skrývá, protože zdaleka ne všichni rodiče jsou soudní. Já to chápu, ale někdy je to velmi smutná záležitost, když je to očekávání mnohem, mnohem větší, než třeba nadání toho děťátka. Jo. Z tohohle toho důvodu zaplať pánbu za všechny pedagogy, kteří s tímhletím umějí pracovat, protože někdy ta důvěra to dítě může vyhodit úplně do kosmických výšek, i když to třeba ze začátku tak úplně nevypadá. A to se nám stalo několikrát. A pak samozřejmě tohle to všechno, tuhle tu krásu, to všechno střeží donátoři. Protože nebejch těch lidí, kterým záleží, aby ta naše země byla ducha plně krásná, já bych byla strašně nešťastná, kdyby současný trend, který je ke kultuře, k nadání, k umění národa naprosto nevšímavý, aby už to ustalo, abychom si uvědomili, že vlastně pokud jsme ve světě obstáli jako nádherné veliké kulturní lidské společenství, ta hudba, kultura, umění v tom hrála jednoznačně prvořadý význam. Takže díky všem donátorům, který vědí, že naše země bude krásná, když se budou podporovat krásné věci.
A já děkuji vám, milá paní Evo. Děkuji vám, Vašku, za to, že jste tady zavítali, že jste s námi pobyli tady ve studiu. Děkuji za rozhovor plný zázraku a naděje. A mně nezbývá, vážení a milí posluchači, než se rozloučit i s vámi. Pokud jste dostali chuť si přečíst nějakou knihu Evy Hudečkové nebo poslechnout si dcerečko Vaška Hudečka, je vám určitě přáno. Já se s vámi loučím, mé jméno je Halina Františáková a spolu se mnou od mixážního pultu zdraví Marek Pospíšil. Mějte se zázračně.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.